Videns Jakob vestimenta Joseph, sheeded vestimenta sua, cum fleto congregatis autem cunctis liberis eius, ut delinirent dolorem patris, noluit eius audire, sed dixit, fera pessima, devoravit filii, et Spiritu.